A Xunta de Goberno deste mércores aprobou a licitación dun novo contrato para a xestión das actividades extraescolares que organiza o Concello para os diferentes centros de ensino de Lugo. Despois de que xa anunciáramos de que non íbamos continuar a partir do mes de maio que a actual empresa, debido aos incumprimentos contractuais que está tendo, tanto no servizo dos propios centros escolares como incumprimentos no abono de salarios aos traballadores. De feito, dentro do Concello, pois xa se sancionou a dita empresa e agora o que sacamos é unha nova licitación para poder ter un contrato novo.